Să pregătim sau să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții, cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și i-a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a scris prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Să ne rugăm Domnului. Așa cum stăm, venim în rugăciunile noastre înaintea ta, Părinte Ceresc, și te rugăm ca în continuare să ne vorbești fiecăruia dintre noi. Doamne, ne dorim ca în aceeași atitudine de închinare să stăm înaintea ta ascultând ceea ce tu ai pregătit pentru noi. Te rog, păzește-mă, Doamne, de a vorbi altceva decât cuvântul tău. Te rog din toată inima, binecuvintează tu biserica ta prin Duhul tău cel Sfânt, prin cuvântul tău. Iar plecând de aici, Doamne, în casele noastre, ajută-ne pe fiecare să cercetăm. Și dacă găsim că acesta este cuvântul Tău, să-L împlinim așa cum Tu ne-ai chemat. Amin. Putem ocupa locurile. Mă bucur să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră. Dimineața am fost împreună cu Oana. După amiază a rămas acasă, deja sarcina a ajuns în luna a șaptea și este mai greu să stea mult înșezut, are anumite dureri de spate. Și fiindcă mâine după amiază, la ora 4 după amiază avem zborul, am zis să se păstreze cumva pentru acele 14-15 ore până în România de stat pe scaun. Vă mulțumim tare mult pentru primirea călduroasă pe care ne-o faceți de fiecare dată. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră. Am fost la câteva din întâlniri, ne-am fi dorit să fim la mai multe, dar din cauza faptului că a trebuit să călătorim în scopul pentru care am venit, a făcut ca să nu fim atât de des aici în Troy, în Michigan, așa cum ne-am fi dorit. Dar vă mulțumim tare mult. Totdeauna când venim aici, ne simțim parte a timpului de închinare. Deja vă cunoaștem pe tot mai mulți dintre dumneavoastră, mai mult decât faptul că sunteți frații noștri în Domnul. Am fost în câteva biserici noi tura aceasta și e o experiență interesantă când mergi într-o biserică nouă, într-un oraș nou sau într-un loc nou și când ești atât de stângaci că nu cunoști pe nimeni și totuși să te simți ca în familia lui Dumnezeu, e o experiență frumoasă. Dar e una și mai frumoasă când îi cunoști pe frați și poți să ai timpul acesta de părtășie. Vă mulțumim tare mult pentru toată susținerea dumneavoastră, pentru noi ca misionari, lucrarea din satul nou. Domnul să vă răsplătească pentru tot. Ne întoarcem acasă, mulțumind lui Dumnezeu pentru modul în care a purtat de grijă. Familia și cei care ne-au ajutat cu gândul ca să găsim o a doua opinie a problemelor mele de sănătate. Îi mulțumim Domnului pentru că ne-a oferit claritate. Ne încredem în planul Lui. Și așa cum împreună cu Ana am spus, vrem să ne bucurăm de fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă. Și dacă astăzi e o zi bună, vrem să ne bucurăm de ziua aceasta bună și trăim cu toată credința în El, care are toată puterea să ne dea zile bune și mai departe. Nu vrem să trăim cu frica privind la viitor sau făcându-ne prea multe planuri dinainte, ci am ales să trăim în felul acesta. Vă mulțumim că ne-ați susținut în rugăciune, vă mulțumim tuturor celor care ne-ați susținut și financiar în această perioadă, Domnul să vă răsplătească pentru tot și dacă Domnul vă pune pe inimă, rugați-vă pentru noi și ca Domnul să ne călăuzească și în pașii care trebuie să-i facem mai departe, să-i facem în liniștea pe care El a pus-o în inimile noastre. Întorcându-mă la textul pe care l-am citit, în această perioadă în care ne pregătim pentru această sărbătoare frumoasă, am ales să citesc și să privim împreună la această vizită a magilor la Ierusalim. Sunt multe alte texte, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, care ne ajută să privim spre această sărbătoare. De dimineață, împreună ca biserică, la timpul de studiu biblic, v-ați uitat la modul în care îngerul a anunțat pe Maria și acest eveniment important în istoria creștinismului. Ne-a uitat la atitudinea Mariei. Astăzi aș vrea să ne uităm în pregătirea noastră pentru această sărbătoare, la mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi prin această vizită a magilor la Ierusalim. Să știți că e o vizită surpriză și probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră știți lucrul acesta. O vizită care i-a surprins pe mulți, dar Dumnezeu îngăduie pentru a ne transmite un mesaj important fiecăruia dintre noi. Și în această seară, în câteva gânduri, aș vrea să ne uităm la modul în care Dumnezeu ne provoacă pe noi la rândul nostru. I-a provocat pe cei din vremea aceea, prin vizita magilor la Ierusalim, și aș vrea să ne privim la modul în care ne provoacă pe noi astăzi Dumnezeu. A provocat pe cei din lumea de atunci, dar să ne uităm cum ne provoacă pe noi Dumnezeu prin vizita lor. Un prim lucru spre care aș vrea să privim și un prim gând este acela că prin magi Dumnezeu arată că a sosit timpul harului în a oferi oamenilor viață din moarte. Dumnezeu își extinde îndurarea față de cei neîntinați, față de cei plini de moarte înaintea Lui. În termen simplu, Dumnezeu arată harul iertării și salvării celor condamnați. E o imagine puternică a unei noi ere în care Dumnezeu urmează să declanșeze în istoria omenirii această șansă nouă, oferind neprihănire, salvare, aparte de meritul uman tuturor celor care sunt sub condamnarea lui Dumnezeu. Magii reprezintă pe cei care vin de departe, care nu erau din poporul lui Dumnezeu, ba chiar ostili poporul lui Dumnezeu, condamnați de legea lui Dumnezeu și vin să se închine regelui de curând născut. De aceea e vorba de harul iertării celor condamnați. Nu celor care erau în legământ, ci cei care erau în afara legământului. Primul verset pe care l-am citit indică și Matei folosește acest element surpriză la rândul lui Cornelescu, îl traduce în felul acesta. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea în zilele împăratului Irod, și spune Matei, iată, fiți atenți, se întâmplă ceva surprinzător la Ierusalim. Vin niște magi la Ierusalim. Nu i-a invitat nimeni, nu și-au anunțat venirea, pur și simplu au apărut pe neașteptate. Acum, în vremea în care trăim noi, trăim într-o lume relativ mică, datorită mijloacelor de transport, mijloacelor de comunicare. Și pe vremea când eram eu mai mic, dar cred că pe vremea unora dintre dumneavoastră și mai mult, era un mare lucru să mergi dintr-un județ în altul în România. Acum vreo 25 de ani, când mergeam la școală și eram micuți, ne întreba învățătoarea ce ați făcut în vacanță. Și fiindcă tata era păstor, misionar, predicator, mai mergeam în alte județe. Și mă ridicam și spuneam, am fost până în județul Neamț. E la o oră distanță, 50 de kilometri de Bacău. Și toată lumea era surprinsă, wow, și ce ai văzut acolo? Și atât de impresionant. Să mergi în altă țară. Aveam un singur coleg care avea șansa asta și mi se părea science fiction. În vremea de astăzi lucrurile sunt ceva diferite. Acești magi, la rândul lor, mult mai mulți ani decât ceea ce am povestit eu în urmă, vin la Ierusalim, fiind parte a Iranului din zilele noastre, care era sub ocupația Imperiului Partan, un imperiu ostil, rival Imperiului Roman. Și magii aceștia vin în contextul acesta, fac această vizită și toată lumea nu-și dă seama ce caută. Era ceva straniu să vii și să faci o astfel de vizită. Cel mai strigător pentru cei din Ierusalim era că erau niște magi, studiau astronomia sau astrologia, sunt cuvinte compuse. Astro înseamnă astre cerești, nomos înseamnă lege, adică vorbește despre legele astrelor. Astrologia, același, adică cuvânt similar, compus, astro înseamnă astre cerești, logos cuvânt și înseamnă mesajul pe care îl transmit astrele. Magii erau oamenii care nu doar că studiau această știință, dar vroiau să găsească mesajul transmis prin astre. Magi erau oameni pe care îi găseam lângă, sau îi găsim în Sfânta Scriptură, lângă împărați. Mag înseamnă om mare, puternic, un om foarte educat, foarte capabil. Îi găsim în Sfânta Scriptură lângă Nebucadnețar, lângă împărați. Pentru ei microcosmosul nostru era direcționat de macrocosmos. Dar se întâmpla un lucru. Recunoscând superioritatea astrelor și a mesajelor lor, o mulțime dintre magi ajungeau și ce să fie? Închinător la stele. Iar pentru cei din Ierusalim, lucrul acesta era clar. Era idolatrie. Și cunoaștem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu tratează într-un mod drastic. Prin moarte, prin execuție, atunci când e vorba de idolatrie. O meserie periculoasă pentru cei din Israel. Pentru că absolut nimeni și nimic nu are dreptul să ia locul lui Dumnezeu din inima noastră și din închinarea noastră. Și unii magi copleșiți de măreția universului puteau să cadă în idolatrie. Și dacă citim în proroci, găsim când Dumnezeu pedepsește pe Israel pentru idolatrie. Ba chiar Israel ajunge în robia babiloniană din cauza idolatriei. Și acolo, în robie fiind, Dumnezeu vorbește prin proroci și spune: o voi sădi pentru mine însumi în țară. Pe cea care nu era iubită o voi iubi. Celui ce nu era poporul meu îi voi spune: tu ești poporul meu. Și el va răspunde: Dumnezeul meu. Despre ce e vorba aici? E vorba despre ceea ce se întâmplă și mesajul pe care Dumnezeu îl transmite și prin vizita magilor. E vorba că Dumnezeu va chema alte națiuni și le va încorpora în poporul lui. Oameni din țări idolatre. Oameni care nu se închină lui Dumnezeu, ci se închină stelelor sau altor dumnezei. Vor găsi harul iertării prin regele născut, prin Domnul Iisus Hristos. Acesta este ceea ce se întâmplă. Când spun, vin niște magi la Ierusalim, era ceva surprinzător, dar era o nouă eră, o nouă epocă în istoria răscumpărării. Și când aud pentru ce vin, pentru cei din Israel era surprinzător, vin să se închine lui Mesia. Noi cunoaștem astăzi mai târziu și citim aceste texte din perspectiva întreagă, largă, a vieții Domnului Iisus Hristos. Ni se spune că El a venit ca să vestească acest har. El în lucrarea lui s-a asociat cu păcătoșii, dar nu ca să-i justifice, ci s-a asociat tocmai pentru a le oferi iertarea. Cărturarii și fariseii, când priveau la lucrul acesta, priveau cu dispreț, ba chiar îl batjocoreau. Și în Luca 19, când Domnul alege să intre în casa lui Zacheu, chiar asta e atitudinea lor și spun, dacă ar ști Domnul cine e omul ăsta? Și Domnul spune, și am auzit versetul rostit mai înainte, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Roman 6:23, Apostolul Pavel sumarizează aceeași idee, că cei care merită moartea pot primi viață datorită harului lui Dumnezeu, revărsat în Domnul nostru Iisus Hristos, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Învățăm de aici, iubită biserică, că nu este nimeni sub condamnarea lui Dumnezeu care să nu poată fi reabilitat prin darul oferit de Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos. Și extraordinar. Noi ne-am obișnuit, dar noi ca români eram străini de legământul lui Dumnezeu, dintre păgâni. Și Dumnezeu a ales să arate milă față de noi și ne-a încorporat în poporul său. Iar imaginea aceasta șocantă a prezenței magilor la Ierusalim e o imagine înălțătoare pentru noi, în care trebuie să venim înaintea Domnului plin de bucurie și de recunoștință, fiindcă a arătat har față de noi. Magii ne reprezintă pe noi păgânii, dar păgânii care au găsit harul și iertare în ochii lui Dumnezeu. Apoi, un al doilea mesaj pe care Dumnezeu ne transmite prin magi. Prin magi Dumnezeu obligă întreaga asistență să recunoască venirea lui Mesia și să se poziționeze față de sosirea lui în lume. Odată cu venirea magilor la Ierusalim, nimeni n-a mai putut fi în ignoranță față de vestea nașterii lui Mesia în lume. Ideea este că Dumnezeu se descoperă prin vizita magilor într-un mod în care nu s-a mai descoperit până atunci. E o mărturie incontestabilă în a cunoaște mântuirea lui Dumnezeu. Prin vizita magilor, fiecare a trebuit să ia atitudine față de ceea ce s-a întâmplat. Fiindcă dacă am fost atenți și la textul pe care l-am citit și dacă veți citi și acasă mai cu atenție și în ceilalți evangheliști, observăm un lucru. Magii vin la cel puțin câteva luni, dacă nu chiar un an, după nașterea Domnului Iisus Hristos și aduc o veste care îi surprinde pe ceilalți. Nu știau ce s-a întâmplat. Între Ierusalim și Betleem erau 7 kilometri. Sau sunt doar 7 kilometri. Nu avea cum ca securitatea din Ierusalim să nu fi știut ce s-a întâmplat. Nu trebuia să se întâmple lucrul acesta. A fost nașterea Domnului Iisus Hristos anunțată. Au fost îngeri care au venit și au anunțat nașterea Domnului Iisus Hristos. Au fost păstorii din câmpia Betleemului care au primit mesajul din partea îngerilor, care s-au închinat. Au fost cazuri izolate, Simeon și Ana, care au recunoscut mântuirea lui Dumnezeu. Dar se pare că sfera politică, oamenii religioși din acea vreme, n-au luat la cunoștință. Ei nu stăteau de vorbă cu ciobanii, nu stăteau de vorbă cu doi bieți pensionari care abia se mai țineau pe picioare. Ei aveau planuri mari, colosale și magii vin ca să le spună acasă la ei, în curtea lor, că s-a născut Mesia. Biblia ne spune că Irod a luat la modul cel mai serios pe magi. Nu găsim niciunde ca Irod să le fi spus, măi băieți, măi stați liniștiți, mă. Atâta drum ați bătut pentru asta? Mă, voi sunteți cu capul în nori și era o glumă bună în contextul a ceea ce studiau ei. Duceți-vă, mă, acasă și vedeți-vă de treaba lor, de treaba voastră. În versetul 3 spune, când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. El s-a tulburat, e luat în serios, tot Ierusalimul s-a tulburat, fiindcă perioada în care Irod era împărat, din punct de vedere a întregului Ierusalim, era cea mai ciudată perioadă ca Mesia să vină în momentul acela. Unul dintre împărații nebuni care au fost în vremea respectivă. Era cel mai prost timp, omenește vorbind, ca să vină Mesia. Și se audă el că a venit un rege, Mesia, și e prunc. Spune că a adunat pe toți preoții. N-a adus liderul, marele preot, pe toată lumea. Vrea să se asigure că nu va fi înșelat, fiindcă e de maximă importanță ceea ce au spus magii. Nu unde trebuie, spune în versetul 3, ci unde trebuia să se nască Hristosul. Ce spune asta? Că Hristos a născut, magii știu ce spun. Și apoi un alt lucru care ne arată că Irod i-a luat la modul cel mai serios pe magi este că atunci, după ce ei se închină la Betleem, primesc un mesaj clar din partea lui Dumnezeu. Să nu se întoarcă, că nu are gânduri bune. Și după ce Irod își dă seama că a fost păcălit, într-un fel, de a spune de magi, înnebunește. Ajunge la gesturi extreme. Nu se mai consultă cu autoritățile romane, ci ia decizia imediat, toți bebelușii din jurul Betleemului, de la 2 ani în jos, să fie omorâți. Ce ne spune asta? Că venirea magilor la Ierusalim i-a informat pe toți, și pe cei de sus, că a venit Fiul lui Dumnezeu și că fiecare trebuie să se poziționeze, să ia atitudine față de aceasta. Nu credeți că la fel este și astăzi? Că prin Evanghelie fiecare ființă va fi confruntată. Ce am făcut cu vestea bună? Ce am făcut cu Domnul Iisus Hristos? Că l-am ocolit, că l-am ignorat așa cum au făcut preoții și cărturarii? Că ne-am opus, că ne-am răzbunat așa cum au făcut, așa cum a făcut Irod? Sau că ne închinăm lui? Așa cum au venit magii să o facă. Prin vizita magilor la Ierusalim, fiecare trebuie să se poziționeze, să ia atitudine față de acest nou rege de curând născut. O imagine a diferitelor atitudini. Magii l-au căutat să îi se închine, Irod l-a căutat să-l omoare, cărturarii căutau să-i evite și cam așa au mers și viețile lor și cam așa s-au și sfârșit viețile lor. Într-o zi fiecare se va întâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu regele născut în Betleem. El a venit, a făcut o lucrare, a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, a înviat a treia zi, s-a înălțat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu, în putere și în glorie și așteaptă vremea când să se întoarcă și să-și supună toate lucrurile. Nu mai e prunc. E ridicol, noi ne amintim ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, dar noi nu ne mai raportăm la el ca la un prunc. El este Domnul domnilor, regele regilor, împăratul împăraților. Este cel prin care Dumnezeu a hotărât să ne trimită mântuirea tuturor celor care cred. Cel prin care Dumnezeu va judeca întreaga lume. De aceea venirea magilor la Ierusalim este așa de importantă. Ne provoacă să luăm atitudine față de venirea lui Mesia în lume. Era apoi un al treilea lucru pe care îl găsim prin mesajul transmis de Dumnezeu prin magi, atât de important este că Dumnezeu arată importanța revelației speciale a lui Dumnezeu în a cunoaște mântuirea pregătită de Dumnezeu. Prin magi Dumnezeu ne arată superioritatea Scripturii sau prioritatea Scripturii în ceea ce privește mântuirea. Acum, magii nu erau experți în Scriptură, în Vechiul Testament. Ei erau experți în astre. Irod a știut că sunt experți în astre, i-a luat la modul cel mai serios, că s-a născut în împărat, dar ei nu au avut de unde să știe unde s-a născut. Ci au aflat mai apoi, când au ajuns la Irod, când cărturarii au răspuns. Nu vedem aici vreun cărturar care vine și spune, auziți, eu cred că acolo. Ci răspunsul lor este clar în fața lui Irod. În Betleemul din Iudeea, căci iată ce spune Scriptura și citează Scriptura. Vedeți această imagine a magilor? Dumnezeu le-a transmis un mesaj prin aceasta. Și un mesaj important pe care ei l-au înțeles și nu l-au luat, și l-au luat în serios, nu l-au subestimat. Dar steaua nu i-a dus decât până la Ierusalim. Cine i-a dus la Betleem? Scriptura. E o învățătură enorm de importantă pentru noi ca biserică. Dumnezeu folosește diferite conjuncturi în viață să ne inițieze în căutarea Lui. Poate să fie un accident, să fie un vis, o relație frântă, o boală, în care să vezi moartea cu ochii și să-ți dai seama că nu ești pregătit. Multe lucruri pot fi folosite de Dumnezeu, pentru magia fosteaua, ca să ne inițieze în căutarea Lui, în căutarea mântuirii. Dar mântuirea nu vei găsi în lucrurile acestea care ne inițiază. Mântuirea nu este altundeva aparte de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă în ea este prezentă Evanghelia, persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aceea, de pe orice parte a lumii ai veni, ca să ajungi la Hristos, tu trebuie să ajungi la Cuvântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să ajungi la Scriptură. Steaua i-a dus la Ierusalim și i-a lăsat acolo. Scriptura i-a dus la Betleem. Eu personal cred că dacă steaua i-ar fi dus până la Betleem, experiența n-ar fi fost una bună pentru ei. Ar fi ajuns acolo, ar fi întâlnit, Betleemul era plin de păstori, de ciobani, specific pentru ei, ar fi întrebat, măi, știți ceva pe acolo? Ar fi încercat ăștia să se gândească, se poate să fie ajuns până și la Maria și la Iov și să spună, măi, doi sărăcuți de ei, au ajuns și ei și uite ca un băiețel, dar numai ei știu cum au ajuns, cum a ajuns copilul ăsta pe lume și cum trăiesc. Scriptura ne spune că steaua apare și dispare. Apare pe cer, le arată direcția către țară, se duc în capitală, ceva normal, ajung la Irod, află de la cărturari că e vorba de Betleem, află din Scriptură, se încred în ceea ce Scriptura spune, în drum, în timp ce se porneau spre Betleem, steaua apare din nou. Din nou ne spune că apare și îi conduce până se oprește deasupra locului unde era pruncul. Acum e ceva extraordinar, da? Până și astăzi, cu aparatura de astăzi, e greu să spui că o stea se oprește deasupra unei case. A fost o revelație supranaturală. Ceva care s-a întâmplat acolo. Și când ajung acolo, Biblia ne spune, nu că au găsit pe regină, pe prințesă, pruncul, ci au găsit pe Maria și pruncul și s-au închinat. Ei n-au spus, mă, voi credeți că am ajuns bine? E strada corectă? Că mai dă eroare GPS-ul. Mă, ce o să zicem când ne ducem acasă, că ne-am închinat lor și el e împăratul? Steaua nu i-ar fi ajutat să depășească aceste impedimente. Dar fiindcă Scriptura le-a spus și le-a indicat și i-a trimis, atunci ei au crezut lucrul acesta și n-a mai contat ambalajul, n-a mai contat contextul. Ei în pruncul umil au văzut regele de curând născut al iudeilor și s-au închinat. Cum? Prin Scriptură. Nu vei înțelege pe Dumnezeu, nu-L vei găsi pe Dumnezeu în vise, în călăuziri de mâna a doua, deși Dumnezeu le poate folosi și pe acestea, dar doar ca să ne conducă la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu. Când încep să citești Scriptura, îl vei găsi pe Dumnezeu, îl vei înțelege pe Dumnezeu, vei înțelege lucruri pe care, rațional vorbind, e greu să le accepți. Rațional vorbind ce s-a întâmplat acolo, nu ai cum să înțelegi. Abia după 30 de ani și nici măcar după 30 de ani pentru unii nu au făcut sens lucrurile acelea. Ei acolo prin credință s-au închinat Mântuitorului. De ce? Fiindcă așa au spus prorocii, fiindcă așa spune Scriptura. Asta ne vorbește despre superioritatea Scripturii, a revelației lui Dumnezeu. Scriptura vorbește despre revelația generală și psalmistul spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în Romani, capitolele 1 și 2, ne spune că Dumnezeu și-a arătat în natură amprenta, în creație și-a arătat amprenta Lui, ca oricine vrea să privească cu băgare de seamă, să știe că există un Dumnezeu, un Creator. Dar mântuirea sufletelor noastre nu o poți deduce uitându-te pe cer. În fapte, la Atena, apostolul Pavel spune că Dumnezeu a pus legi și hotare ca oamenii să-L caute, să-L caute bâșbâind, măcar că El nu este departe de ei. Îl vei găsi pe Dumnezeu, îl vei înțelege atunci când te vei apropia de Scriptură, de cuvântul Lui. Atunci vei înțelege lucruri greu de înțeles omenește, pe care mintea nu le-ar putea deduce, fiindcă dacă le-ar fi putut deduce, Dumnezeu nu ne le-ar fi revelat, fiindcă omul nu poate să ajungă la ele prin propria inițiativă. Dumnezeu se revelează în îndurarea Lui și transmite mesajul. Iar Scriptura este, în Scriptură este prezentată persoana Domnului Iisus Hristos, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, și mântuirea Lui Dumnezeu, ca orice suflet care dorește iertarea să o poată primi, să aibă viața transformată de Dumnezeu. Asta nu întâlnești în vize, nu întâlnești în zodiac, ci nu întâlnești în orice ai încercat tu. Asta este cuvântul lui Dumnezeu care ne oferă viață veșnică, dar e cuvântul lui Dumnezeu care te menține în această viață veșnică. Orice călăuzire trebuie probată și validată prin cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura Scripturii le confirmă sau le descalifică. Dumnezeu niciodată nu mă va călăuzi împotriva cuvântului Său, împotriva curentului lumii, categoric, împotriva rațiunii mele și împotriva rațiunii mele uneori, împotriva instinctelor mele deseori, dar nu împotriva cuvântului Său. În Scriptură găsim adevărul despre viața veșnică, dar tot în Scriptură găsim și puterea lui Dumnezeu, energie ca să trăim zilnic voia lui Dumnezeu. De aceea este foarte important să ai Scriptura ca să vii la Hristos, și după ce ai venit la Hristos, e important să ai Scriptura ca să rămâi lângă Hristos. De cele mai multe ori când întâlnesc în slujirea pastorală oameni care s-au depărtat de Hristos, oameni care au căzut de la credință, oameni care se afundă în anumite păcate, una din întrebările pe care o folosesc e: cum stai în citirea și studierea Cuvântului lui Dumnezeu? Spunea cineva, cartea aceasta te va ține departe de păcat sau păcatul te va ține departe de cartea aceasta? Fiindcă asta nu este doar o carte scrisă, e puterea lui Dumnezeu, spune apostolul Pavel. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o personalizează pentru fiecare dintre noi, prin cercetarea pe care El o face. Nimic nu poate înlocui adevărul Scripturii. El dă viață și El întreține viața. În încheiere, iubită biserică, vreau să privim la câteva concluzii, câteva aplicații potrivit cu mesajul despre care am vorbit. În primul rând, nimeni nu e prea departe de Dumnezeu ca să nu poată fi apropiat de El prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Eu nu cunosc situația fiecăruia dintre dumneavoastră sau dintre cei dragi dumneavoastră. Poate că sunt persoane care spun: eu am păcate prea mari, situația mea e atât de complicată, atât de ciudată, tu nu înțelegi, frate, și cu siguranță nici nu cunosc ce se întâmplă în viața ta. Dar ceea ce cunosc este că harul lui Dumnezeu a fost arătat față de fiecare dintre noi. Și nu a venit doar ca să ne condamne, ci a venit ca să ofere iertare tuturor prin pocăință. Magii sunt o ilustrație clară în privința aceasta. Și dacă veți avea curiozitate acasă să citiți și capitolul 1, începutul capitolului 1 din Matei, acea parte cu genealogia Domnului Iisus Hristos, care poate părea plictisitoare inițial, veți avea surprinderea că acea genealogie, care de regulă e transmisă pe parte paternă, să surprindeți nume acolo ca și Tamar Cananita, Rut Moabita, Rahav prostituata, nume care n-aveau ce să caute. Nici măcar să fie menționate. Matei le ia, le introduce, fiindcă e un mesaj pe care Duhul lui Dumnezeu l-a chemat să-l transmită. Că în Mesia există reabilitare, iertare, e har și îndurare pentru cei păcătoși. Și ăsta e momentul în care Matei continuă în capitolul 2 și repetă aceeași idee, că cei care sunt sub condamnarea lui Dumnezeu, dacă vin în lumina oferită de Dumnezeu, primesc iertare. Și ăsta este momentul în care lucrurile se schimbă. Magii din niște blestemați devin niște înțelepți. Este îndurarea lui Dumnezeu. Tamar nu a mai fost aceeași, Rahav nu a mai fost aceeași. Au fost încorporate în familia lui Dumnezeu, cuprinse în istoria răscumpărării. Așa că nimeni nu este prea departe de Dumnezeu ca să nu poată fi apropiat prin Domnul Iisus Hristos. Seara aceasta, dacă ești aici și încă mijlocești pentru cel drag ție, fă-o cu toată credința în harul arătat de Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos. El a venit și are puterea să transforme vieți. Și nu există nimeni care să fie prea departe și el să n-aibă puterea să-l aducă aproape. O altă concluzie e aceea că omenirea nu poate ignora realitatea întrupării. Fiecare trebuie să se poziționeze față de Hristos, poziția lui Hristos în lume. Că erau politicieni, regi, filozofi, gânditori, nu contează. Fiecare trebuie să ia poziție față de Hristos în orice etapă a vieții ai fi, tânăr sau vârstnic. Dacă ai pus deoparte pe Hristos, va veni ziua și vremea când te vei întâlni cu consecințele acestei decizii. Astăzi este spre bine, spre pocăință. Dar într-o zi poți scădea sub mânia lui Dumnezeu. Iar un alt lucru, iubită biserică, vă încurajez privind la magi să recunoaștem chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și nouă și nu doar lor. Ca în aceste sărbători să transmitem vestea acestor sărbători. Vestea bună a Evangheliei. Vestea bună completă. E foarte posibil să nu ai impulsul de a o transmite, fiindcă nu l-ai înțeles întru totul. Nu doar un mesaj al îndurării lui Dumnezeu, ci Hristos a venit să ne arate îndurare, fiindcă aveam nevoie de îndurare. Eram sub păcat, sub blestem. Vă încurajez, premergător acestei sărbători, haideți să transmitem mesajul. Haideți să îi provocăm pe oameni ca să ia atitudine față de această sărbătoare. Haideți la rândul nostru să fim cei care să vestim vestea bună a Evangheliei. Și chiar dacă îi vom tulbura, e necesar. Domnul să ne ajute să o facem. Apoi, în ultimă concluzie, Dumnezeu are diferite moduri în a ne iniția în căutarea Lui, dar un singur mod de a se descoperi ca Salvator, și ăsta este prin Evanghelie, prin Scriptură. Nu sunt alte căi de a ajunge la Dumnezeu. Scriptura spune asta, Mântuitorul spune asta, viața Lui este revelată aici, găsindu-L pe Hristos în cuvânt, găsim viața. Și repet, nu doar că găsești viață, ci trăiești viața din plin, prin lumina cuvântului. Mulțumim, Doamne, pentru toate acestea. Amin.